kukaribisha itakum si programu te sika te kunedifu. Logo, nekukaribisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawudi, me injilu te Isa Masihu. Programu te sika te kunedifu, desika alte haki, netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwana ligasi maina yomu tenare. Nesile mneta kumfeasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika te kunu nedifu, habu uo kutu. Mekede uo kunu, me amani mwawo ta milele na milele. Ina endi furai zaidi, arija yomu tenare, kutuneta kumprogu na mtakumu, tesika te kunu nedifu. Fi program tena tinini alikalasu, inagarafi yali tinini te Adam, me Hawa, Hanani, me Abe. Inainu, namna je umon kul tinini, kutu sadaka gidamurabana, nisani, kedomo ni abdu, Abe, aminindabana, me uajibu, domo tenyere kukoru, lakini anani abru jagidamu rabana logo uo gikutu mefutu figudu ato. Rabana rudu sadaka te Abe, lakini uo aba sadaka te anani. Rabana nadi anani kedeso touba, lakini anani uo besi zalani me uo jakutu akuto Abe mutu. Nare, negi purani rogidamu fitaurati, me agarasura te arba, me te kamsa, te kitabu, tabidu. Kalamu teraba nagikele mnena, je Adam me Hawa, umonikani endi yali taani tewele mebana. Lakini fiustu wazukute Adam, raba nakani kalasi kutinarufu hadisi te family tinin. Family te Hanan, me family te Sez. Wife akwana duga te Hanan. Ina bainu jefaulan, family te Hanan. Hanani uo nigitu Maria fiustu akwanato, umoni ja kunu meyalu. Kunu je babato umoni, umo ni maishi mkalamu terabana. Umo ni kani negizaidi. Lakini umo ni mafahamu rabana. Umo ni kani besi gisul sekolinate dunia kunu muhimu nomon. Umo nabinu anasimedina, aduladidi, buruji, mesokolina, milani, me ajana teguna. Waifogo dolinde fiwazukute Hanan, asmatokan tabal Hanan. Uo kani negi, uo adu ladirite bronze me iron. Lakini sokidi mategudra aliseme zaidi magi sogeliba kunu asasi. Waifu wazikute Hanani asimato Lamek, kani wakti te saba bada Adam. Lameka uo masi fisika ya waiwaide te jidito Hanani. Me uo kamani kani batal zaidi. Lamek uo kani azol taulani kunu me nusuani tinin me kunu je Hanani uo kamani kunu hatari fikatulu. Makatibagi kalem. Je Lameka katulu anasti nini medofunumon me uo kani batali zaidi futu Hanani. Kunu je, kunu je Hanani wazukuto kulu Lameka mafekeri fi aju terabana. Lameka uwa kani gi fekeri fogo uwa, ne uwa kani aji zaidi pesa ama riziki. Uwa kani gemu, ne alisi. Uwa kani aji sokolina terhaha, nini ajurabana. Sheitani ya kani gi wukumuo, lakini uwa kani ma gaki kisha kalamde. Lamek, uwa kani fifi namna jewedi, misani uwa nigi tufatia sika te Hanani. Kedeina kutu asma telame kafimuku tena, misani, ne barija, noo kabla ina kala sigaraya tenare. Shifa, kede kunu ne aliazimu rabana, misani, makatibama koma, ne hadiste Hanani, ne wazikuto, alimaka nedifu. Kalamu, kamani gikele mnena fi line te family te says. Logo gikele je raba na wedine Adamu, ne hawa nyere kuyo wele tani, badulu abe. Misani, Anani kan kalas katlu, asma to kan says. Asma te says, gimanisha. Aligichunga, ama aligichagua. Rabana, uwa chagua, says, fanas, te Abel, nefinafas te Abel. Le, Cesar jafibakani te Abel. Majibu fini, fishamba te Eden, Rabana kani kalasi wahidi, jewai alibijafi dunia, bija shinda sheitani me amurugu wazukute Adamu, minigudwa te sheitani ama Ibris. Ne munki dide, kani grotala minilaini te family ti abe ali amin rabana. Lakini, sheitani kutu Hanani katulu akuto abe. Sheitani ama Ibris, uwe kanaju karabu plan terabana, tela sulumunkidi fidunia. Lakini, agil terabana, gifutu te Ibris. Rabana kani endi plan te gudwa zaid, tamurugu. Yalte Adam, minizambi tomon, ne, mafia zoli yoyote, alagderi abusplande salakani sheitan ama Ibris mejede rabana me aligamus kumeplani to wedi ne Adamu me Hawa nyerekutani alas mato says badul abe abu Hanani katul mejede aligamus kumeplani Nefat, girwa, gidam. Says, uwa kani maminif alitasil je abe, akutoke biri. Says, nigi tusika tuokos, ama aladil aliraba na kani kalas kutu. Says, kunu jeyali kulu te Adam, weleduo, fizambi, lakini. Kini uo amini, mesino ya araba na kani wahidi, aligamus kumemunkidi alikani guroja fidunia. Me uo, weri imani to, logo gijibu gidamu rabana, domu tenyere kukoru, jesadaka, tekati zambi to. Sokoltani alimuhimu zait, aligamus kumeses, kan, je uo arfu yalto fi arfu haki terabana. Nejede makatibagi kalem. Je says uo logo nyere kuyo wele mefiwaktide anasi jabidu nadi asma te aliazim rabana. Nejede Nagain, lainitinin te famil alitala min Adam. Lain te hanan, ne lain te sez. Itarufu sunu ya lain tinin dole gimanisha. Umani giweri aina tinin tanasi alikani fifi dunia. Mini wakti te Adam, la dinare. Gidamurabana, fifogo aina tinin tanasi fi dunia. Uo magaino tefauti alififustu fogodole alendi gildaswa medolinde alendi gildabia. Ama lujali menusuan tajiri memeskinin. Rabana uo adil uo gigasma anaste dunia fikomu tinin barabara. Komu tinin dole te anasi yayatu. Deya dolinde aligami ni kalamu terabana. Medolinde alimagami ni kalamu terabana. Dolinde alarufu rabana. Medolinde aliarufu o mafi. Dole aligi masi finuru. Medolinde aligimasi fiduluma. Medolinde aligisama zambi. Tomoni. Medolinde alimagisama zambi. Tomoni. Kila wai aligami ni rabana. Ne uo janigi tusikate nedifu. Abu uo kalaskutu uo bipona. Ne uo birua fisamai. Jeses ne famile to umwanipona. Lakini uo alimagisulu sika terabana. Tekunu nedifu biwodru. Ne uo birua fijahanam jehanani ne famile to woduru. Makatibagi kalemu. Je Adam uo kunu hai. Makatibagi kalem. Je Adam uo kunu hailadi uo lasulufi sana tisamia uteletinte ajusi to uo jamutu. Si wakti de tewara tanasi kanigi kunu fi dunia ladimon kanigi lasulufi ajusi lakini mwani mutu je anasi kulu gimutu. Adam mehawa mwani mutu. Jeraba na kani kalasi kele munomoni. Baka niraba na kala ganasi taulani tinini. Kani ma plani to mwani kede mutu. Lakini mwani kede kunu hai. Asade. Desini ya kutu Adam mehawa mwani mutu. Misani mwani sezambi niraba na. Mezambi jatala fogo mutu. Asede in fisa alifadulu ina baenu fi hadis teragi terabana. Alikani fi filaini te family te says. Ali amini rabana meragi wedas mato enok nebi terabana. Anasi wadina arufu. Uo, je Idris, fisura te kamu safibuku ta abidu, inainu, anasiji dite Idris, makatibagi kalemu, je Adam, jakunu babate Sez, Sez jakunu babate Enosh, me Enosh, uo jakunu babate Kenan, Kenan jakunu baba te Mahaler, ne Maharer jakunu baba te Jared, Jared jajakunu baba te Idris. Mejede, Idris uo kanifi fi wakti te saba bada Adam filai It says, je anaskur ana kueleduo kaman logo uo endi zambi. Nisani uo tala mini Adam. Lakin bakan uo lasufi sana kamusa ustin enok ama Idris uo satau bafi zambi tau. Uo jari janirabana. Ne uo jamini. Mesinu ya rabana kani wahidi. Aligams kumefad. Alikani guroja fidunia. Kede mutu jesadaka. Aladili. Aligamuru guzambi. Enok. Uo weri imani to. Logo uo giwe di. Neraba na domu telamugaba jesadaka aligikati zambi tau. Mejede, raba na isabu imani te enok kunu nedifu noo. Uo samu wa zambi tau. Ne uo kutu geliba to kunu nedifu. Mejede, makatibagi kalemu. Enok, uo masu meraba na. Kalasi sana talatamia. Lakini, doru merabana, fiwaktide, te enok. Kani masako luwai raisi, misani. Kande wakti albatal zaidi. Logana asigiso batal. Jefi, fisata asidi. Milanta anasi, alikani fiwakti te enok, mmoni. Kani gifaka ribese fisokoli na te raha te dunia. Moja kunu fi, afya te kunu mane difu gidamurabana. Lakin, Idris ama Enoch uofahamu jerabana makala gubinadu mkunu fi hali te kunu mane difu. Lakini binadu mkede kunu ne difu gidamurabana. Mejede. Idris uo marudu gelba te ajukila sokol te dunia ukumuo. Je ukumu jirana tomon ala baruf rabana. Kunu jerabana uo sidu enok uo kanaju kunu nedifu gidamu rabana. Uo jada batali kulu. Ne abaso kalamu yoyote albatal. Anas alisiwa ne izabua kalamu namna te afya to kunu nedifu gidamraban. Lakini Idris ama Enok uo mafekri fogo kalamadole kulu nisani. Uo fahamu je mafsokol muhimu. Alifutu kunu meraha merabana. Rabana nigitu enu kunu kadimu toho menebitoho fiwaktide alikani batalu. Kunu jenebia wadini. Enu ama Idris shahidi fifadi alikani guroja kuwa kamani naba. Jefadi yomu wai bijaja. Iza abumo ni kul. Ali abaso toba ne amini mo. Asimakum. Si ili mte Enok ama Idris. Ai. Aliazim. Uo gija me elif te Anas alinedif. Hukumu kila wai. Megata kesi ne Anas kulu alendi namna alima terabana. Abumoni sofi namna alima terabana. Kalamate batal alima terabana. Umoni wono su fogo uo. Sokoltani aligifuraisha. Abu inendiste arufufinebi Idris ama Enok. Deya je uo mafu mutu wadadilu. Kalam terabana. Gikale mnena, je Enok mamutu, gikale muo, je Idris ama Enok Masi merabana, bakani wai, kalasu sana, talatamia me ini uo jakoma. Rabana jasulu figudwato me planto uo sulu. Enok fisamai bila futu fimutu. Le rabana badul enok finamna jewede futu fihai te enok ama edris. Rabana kanaju alimina sunu ya uo gifekeri fogodolinde aligami nuo megusufurahisha uo fisokoli na kulu. Makatibagi kelem. Futu fi ima sul edris ama enok minihai wede misani. Uo ma aburu fimutu. Uo ma ainu fimutu misani. Rabana kani kalasi suluo. Ma inuo misani. Kabla suluo, wanusufo gowo, jewai alifuraisha rabana. Nebila iman, figowu zaidi furaisha rabana. Misani, kila wai aligijani rabana, uo endiste aminige uofi, me uo gilipa dolinde aligigusuo menia wai. Kalasu sana talatamia Idris ama Enoch furaisha rabana. Misani uo amini uo ajwo me uo asuma rabana fiwakti logo anasikulu magi fekeri fisinu ya kani rabanaju. Mejede, yomu wai, rabana uo nadi asma to mekauli to. Enok, ama Edris, uo sidu ruwa ainu logo uo fi fijana, fi hishima, tejua terabana aligi kala suma. Fogo wade, fiso koltani muhimu, airaba naju weri nena. Ya wede, itakani ma endi man, je enok, itamabi furaisha rabana. Lakini kainta endi imani je enok, rabana, uwa bi isabita kununedifu, me itamabi kafu mutu maritan itagderi. Arufu je rabana kalashi shinda mutu neta. Misani, kainta kutu adani taki ne kalamu te rabana, ita jami ni mu, kani haitagi kunu fi dunia, in, kani kala sufimishu, te birua, te jakunu gidamu rabana wakti kulu. Je, Idris, ama Enoch, lakini, iteni tefahamu me aminisinu ya rabana kalas kelem fogo aligi amusiku mesika tewokoz ama tepona fogo ali uo kutu ne anasi alendi zambi kutu figishari gara tena inabaju kutu tefaut siya alififi ustu wazukuti ninte Adam. Abu ina kalasa garafogo, nare, Lamek me Idris ama Enoch. Mwani kultinin, Lamek ama me Idris, mwani kanififi wakitite saba bada Adam. Lamek uwa tala filainte Hanan, me Enoch ama Idris uwa tala filainte says Lamech me Enoch ama Idris umoni kulu kanifi wakti wai. Lakini umoni magesi muhali wai. Namna tomon te afia kante faut minitaku wai. Jefileligi kunu te faut Min minahari Lamek wa maamini Rabbana mekalamu tau. Lakin Idris ama Enoch amini Rabbana me uwa jaju kalamu Rabbana. Lamek uwa dor bakani wai me sheitwan fi batal. Yala logo Enoch atode uwa masi me Rabbana fine bifu. Lamek uwa alisika tuokosi amate pona foga aliraba na kani kuto yala Idris ama Enoch uwo rudusika de me uwa jajibu domo tenyere kukoru kati zambi to gidamu Rabbana. Lamek uwa kanaju zaidi pesa ama riziki nushuani akil gumasa meraha yala Enoch tode uokanaju afya tekunu gerime wafiki Merabana. Merabana alikani wedino wo hai. Lamek uo mutu fizambito ne uo jaru wafi jahanam. Lakin Rabana sul Enoch fo kede kunu mowo fisamai. In kani inagiri gafulini fima sale alimuhimu. Itafije Lamek amaja Idris. Itafi Anaste Hanan me Lamek ama Anaste Sez me Enoch. Sei haitaki gikaribisha imante Enoch ama itaguro fisika taki tesidu jelamek. Kalamu teraba na gifelem. Ainu fogo ita minjua taki kede ita kanita fi iman misani. Bila kunu fi iman merabana mekalamu too figou furaisha Rabbana. Akwana. Fogo wede. Ya ina endiste koma fogo. Fogo tenare. Maritan. Kani Rabbana rodu. Ne babi dugaraya tan. Fine biate Rabbana. Alasuma. Tomon. Fi. Jegurua. Taulan. Gwokun. Nebinoha. Neguomba. Rabbana kedewe dine kum shuabu logeta kumugifekeri me hikima fi aya aligitala fi kalamu to alinebifu aligikelem je kwamba bila iman figo ufuraisha Rabbana misan kila waya aligijane Rabbana lazima aju kede uo amini Jerabana fi ne uo gilipa dolinde kul aligigusuo menia wai. Assalamu alaikum. Kubania tena ne gifekeri je itakumkalasi famu kalamu kul futufi programu wede kaintandi maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji finamba simu wede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.